Možná trochu neuváženě jsme nadepsali tenhle díl kroniky o osudech našeho rodu Prokopů rokem páně 1450. Začal můj bratranec Petr, když na stůl položil knihu vonící ještě novotou. Byla vázána v bělené kůži s nádherným mosazným kováním v rozích. Na hřbetě se skvěl zlatem vyvedený nápis Volumen Quintus, tedy pátý díl. Proč neuváženě? Právě to byl rok, kdy se hodně změnilo, jak v životě téhle požehnané země, tak i našich předků, namítl jsem. To je pravda, Danieli, potvrdil Petr a zvedl prst, jak mívá ve zvyku, když se cítí důležitý. Jenže zapomínáš, že něco málo bychom přece jen vysvětlit měli. Nezapomeň, že mnozí čtenáři nebudou tak učení a znalí, jako jsme my dva. Nepřeháněj, ale hlavně nepodceňuj jiné, napomenul jsem ho dobromyslně. Poznáš vymlácené proso od žita? Určitě ne, tak se neoháněj svou učeností. Každý boží tvor musí něco umět, jinak by zemřel hlady. Knihy nejsou všechno a učenost není jen to, že znáš slova jiných učenců. Protože, nic ve zlém, je to, jako by zvařil kaši ze staré kaše. Ohříváš jen to, co kdo si kdysi uvařil. Nerozčiluj mě, napomenul mne. Je učenost a učenost. Jistě, skočil jsem mu do řeči dříve, než znovu stihl zvednout prst. Pokud by bylo zle, co by bylo důležitější? Znát Aristotela, umět zorat pole, nebo ohánět se mečem? Zotraceně víš, jak jsem to myslel. A jen tak na okraji, pole zoráš, dá úrodu a tu sníš, co zbude úhor. O tom, co zbude po ohánění mečem, o tom raději ani nemluvím. Ale Aristoteles tu bude vždycky krásný, logický a moudrý a bude dál ukazovat křesťanům cestu k pravdám, které jsou věčné. Byl to pohan, upozornil jsem jemně, ale nebudeme se hádat, máš pravdu. Vědění má obrovskou moc. Úmyslně neříkám, že tu moc má učenost. Vědění je totiž něco jiného. Učenost je postavena na bezduchém opakování dogmat, po hříchu většinou církevních, ale vědění na poznacích, které přináší sám život. Je to hledání, rozumíš? Postav vedle sebe Aristotela a Aristarcha ze Sámu. Taky pohán. Tvrdil, že země není středem vesmíru a že se otáčí, nechme toho. Píšeme kroniku a ne pojednání o astronomii. Pokud se chceš hádat, přijdu raději jindy. Na sobě krásně vidíš, proč je utrakvismus tak nebezpečný. Nectíte víru, pořád koketujete s rozumem. A odtud je jen malý krok ke kacířství. Povzdechl jsem si, ale nepokračoval bez sporu. Vzal jsem to dneska za špatný konec. S bratrancem se scházíme proto, abychom psali dějiny. Už to samo o sobě je důvodem k hádkám, protože na skutky předků se můžete dívat různě. Jedním se jejich činy líbí, jiným ne. Jedni vyzdvihují Jana Žižku, jiní třeba Jana Kapistrána nebo Rožumberky. Ani na zjevných vědeckých pravdách, jako je třeba klenba nebeská, se křesťané nedokážou shodnout a přitom jde o něco, co můžete pozorovat očima, co můžete spočítat, co můžete téměř uchopit do rukou. Natož, aby se shodli na tom, co dělali naši předkové dobře a co špatně. Psát dějepisné pojednání je to nejtěžší, co si lze představit, pokud chcete být spravedliví. Protože, ač nerad, musím přiznat, že ne vše, co dělali mí kališničtí předkové, bylo správné. Bratranec Petr mne chvíli pozoroval a pak k mému údivu zabručil. Uznávám, že ne vše, co dělali tehdy katolíci, bylo správné, Ale jak jsem řekl na začátku, ne všichni čtenáři budou v historii tak zběhlí jako my dva. Jenže bez znalosti dějin jim může z našeho vyprávění mnoho uniknout. Proto bychom jim měli pár okolností vysvětlit. Souhlasíš? Tak piš. Po dobití pražských měst Jiřím z Poděbrad na podzim roku páně 1448. Abych tě nepopudil hned na začátku, nedodávám, že mimořádně hanebným, se následujícího roku začalo opět schylovat k domácí válce. Tím musíme svou kroniku začít. Pokrčil jsem rameny, protože jsem si rychle nevybavil, co přesně má Petr na mysli. Válčilo se přece pořád. Ale pravdou je, že čtvrtou knihu jsme skončili, když jsme předtím vypili několik džbánků vína. Že jsme opravdu střízliví nebyli, potvrzuje přípitek, který po dopsání posledního listu pronesl můj katolický bratranec, když svůj džbánek zvedl na zdraví našich předků, katolických i těch kališnických. Petr mne zkoumavě pozoroval a když nepostřehl jízlivost ani odpor, posunul po stole přede mě kus papíru se svými poznámkami. Vždycky si zakládal na pečlivosti a systematičnosti. No ale to já taky. Copak jsem nebýval notářem? Letmo jsem se na mírně zažloutlý list podíval a rychle četl. Bylo tam načmáráno jen pár jmen, ale dost zběžně. Přesto jsem souhlasil, měl pravdu, v našem rodě se toho stalo víc, než jsem si v tuto chvíli vybavoval. Ale to bylo tím, že jsem se na dnešek pořádně nepřipravil a jako jindy nestudoval kroniky a listiny, které mám ukryté v truhlici. Ne proto, že bych byl nesvědomitý, ale teprve včera jsem se vrátil z venkova. Jsou přece žně a já vlastním před hradbami pěkný dvorec se spoustou polí. Pokud by člověk čeleť nehlídal, ukradne, co jí pod ruku přijde. Můj bratranec vlastní za řekou také dvorec, sice o něco menší, ale je tam úrodnější půda. I on musí svou čeleť hlídat. Ta jeho je katolická, ale i tak rade. Jak vidíte, v tomto ohledu není mezi kališníky a katolíky veliký rozdíl, ani v řadě jiných věcí. Když jsme začali před lety psát kroniku našeho rodu, který odvozuje svůj původ od píseckého Prokopa, mnohokrát jsme se o svou víru pohádali. Ale společná práce nás zblížila a oba jsme pochopili, že není podstatné, jak Krista velebíme, hlavní je to, že ho velebíme. Tedy tohle chápu já. Bratranec Petr má stále ještě touhu kázat a někdy i poučovat. V tomhle katolíka předěláte těžko. Ale oceňuji, že tuhle svou nectnost dokáže potlačit, zvláště když nám má snacha přinese mísu buchet. Džbánek vína a buchty dokážou ulomit mnohá ostří. Křesťan by neměl myslet jen na dogmata, ale také na to, jak krátká je naše cesta světem pozemským. Za tuhle slabost by neměli kazatelé věřící kárat, protože pravdu má Kristus a ne jeho fanatičtí, prospěcháští a žlučovití vykladatelé. A v první řadě ji nemá papež. Ale to bych před svým bratrancem nepřiznal nikdy. On úřady ctí. Jenže úřad je jen úřad, nemyslíte? Ovšem pravdu tu skutečnou musíme hledat každý sám u sebe, ve svém srdci a víře. Petr si zatím přesunul list papíru zase před sebe a zvedl si ho k očím. I když v mé jizbě hoří dvě lampy a na stole mám tři voskovice v nádherném mosazném svícnu, oběma nám slábne zrak. Zadíval se do svých poznámek a pak se začal svěřovat. Když mám těžkou noc, Danieli, občas si představuji tu hrůzu, co by se stalo, pokud by třeba, nedej bože, některý z dílů naší kroniky zmizel. Nebo třeba schořel. Požár je trest boží. a připouštím, my dva nejsme vzorem pokory a zbožnosti. Také mne to napadlo. Co kdybychom zašli na radnici, je tam nový mladý písař. Určitě si rád přivydělá. Mohl by ji po večerech obsat, aby nebyl jen jediný rukopis. Pak se nemusíme bát. To máš pravdu, souhlasil. Ale i tak bychom měli na úvod zrekapitulovat, kdo v té době z našeho rodu žil a kde, jak na tom byl a v kterém z táboru tehdy rozhádané a těžce zkoušené země stál. Kdyby se přece jen ty starší folianty nedochovaly, tak alespoň toto. Jako obvykle začneš ty, jsi katolík. Ctím, že jsi starší, začni ty. Jsem starší o pár měsíců, namítl jsem. Jindy by mne potěšilo, že dal přednost utrakvistovi, jenže, jak jsem řekl, neměl jsem čas pořádně se připravit, protože jsem se věnoval žním. V zápětí mi došlo, že on se jim věnoval také a proto mi dává přednost. Jak říkám, nejsme tak odlišní, jak se nám snaží v kostele namluvit. Poctivě jsem mu pověděl, jak na tom jsem. Zasmál se a potvrdil, že on taky. Shodli jsme se, protože doma se píšeme každý svou část a obě pak do knihy vložíme. Tu jeho první, je přece katolík, pak teprve tu mou. Zbytek večera jsme už jen lenošili. Stoupenci římského papeže z pera ctihodného měšťana Petra. Ať si můj bratranec Daniel říká, co chce, ale katolická část našeho rodu se rozhodně povedla lépe. To mohu s klidným svědomím napsat, protože mi nestojí za zády a neprotestuje. Zbytečně bychom planými diskusemi ztráceli čas, protože by určitě poukazoval na drobné prohřešky, již se mý předci dopustili. Snažil by se je zveličit, aby zakryl fakt, že katolíci byli ve své víře pevní a nebáli se za ní bojovat a dokonce i prolít krev. Byli to hrdinové, protože byli v Českém království jako ostrov v rozbouřeném moři, jehož břehy bičují zuřivé vlny. Část mých katolických předků žila v západních Čechách a všichni horlivě podporovali úsilí tamního Landfrídu upevnit pravou víru, reprezentovanou církví v čele s papežem. Na prvním místě samozřejmě vnučka píseckého Prokopa Barborka, dříve paní na Čachrově a teď na Pajreku. V téhle době, tedy po obsazení pražských měst stoupenci Jiřího z Poděbrad, jí bylo víc než 40 let, ale byla to stále krásná žena, která si vydobila pověst odvážného rytíře. A také pověst ženy tak trochu necudné. V mládí žila se svým nevlastním bratrem Olbrámkem na Táboře, pak ho opustila a vdala se, ale záhy ovdověla. Pak měla různé milence a nakonec se vdala podruhé. I to se v okolí přetřásalo. Rackovi z Pajreka bylo totiž o 12 let méně než jí a původně byl snoubencem její dcery. I když byl odvážný rytíř, ani on ji zkrotit nedokázal. Přesto se ti dva měli rádi a co bylo hlavní, stáli při sobě věrně v dobrém i zlém, jak ostatně slíbili při přijetí svátosti manželské. A živili se, jak bylo mezi tamními rytíři obvyklé, přepadáním kupců za hranicemi v Bavorsku. Odstěhovali se na hrad Pajrek a tvrz Čachrov předala Barborka synovi z prvního manželství Čejchanovi. Tomu bylo 20 let a byl krátce ženatý s jistou Eliškou, vzdálenou příbuznou svého otčíma. Dceru Hátu provdala Barborka za Burjana z Gutštejna. To je jediné, co jí opravdu vyčítám. Ne to, že Burjan byl starší než jeho nevěsta, ale to, že se právě tehdy stal stoupencem Jiřího z Poděbrad. Tuhle nectnost v mých očích nevyvažuje ani to, že byl velice zámožný. Jenže co naděláte? Háta se musela vdát. A s ohledem na její pošramocenou pověst, nebyla o mnoho lepší než ta matčina, to s ní nebylo jednoduché. Už dávno totiž nebyla pana a tak to Barborka zařídila, jak nejlépe to šlo. Ač nerad tedy uznávám, že spojení s pánem z Gutštejna bylo pro ní a její děti výhodné. Navíc Barborka byla vůči kalichu smířlivá. Navzdory tomu, že kdysi porazila husity a dovezla obilí do obležené Plzně. S druhým manželem měla 8letého syna Racka, ale toho vychovávala jako dobrého katolíka. Barborčin mladší bratr Jan žil v Plzni s manželkou Bohuší. I on původně bojoval v husitských houfcích, ale pak se napravil a stal se horlivým obráncem svého katolického města. Vlastnil hamr nedaleko Pajreku a byl velice zámožný, jenže každý si neseme svůj kříž. Bohuše po úrazu schromla, skoro nemohla chodit a přišla o část levé ruky. Trápilo jí to, ale Jan ji opravdu miloval a věnoval jí všechen svůj volný čas. Syna Matěje, tomu bylo právě 20 let, poslali studovat do Norimberku. Matěj byl totiž talentovaný malíř a hudebník. Dceru Vilemínu si Bohuše nechala doma, aby jí pomáhala s domácností. A pak měli ještě malého Tobiáše. Tomu bylo 12 let a jako nejmladší byl strašně rozmazlený. Už tehdy bylo zřejmé, že se příliš pro práci nehodí. Barborčin strýc Adam byl knězem a zemřel bez potomků. Ale za svého přijal chlapce jménem Hanuš a ten ho vždycky považoval za svého otce a Prokopy za příbuzné. Hanuš měl syna, kterého pochopitelně pojmenoval po svém milovaném pěstounovi jako Adama. Dbal na to, aby i on dostal co nejlepší vzdělání, jenže Adam se teologem nestal. Zběhl ze studií jen s titulem bakaláře a stal se písařem Menharta z Hradce na Karlštejně. Katolickou víru si však zachoval. Adamova manželka Rosamunde pocházela z vlivného rakouského šlechtického rodu, otec ji však vyhnal a nestýkali se. Druhou dceru Mariánku oženil Hanuš s Leonardem, synem bohatého kožešníka z jejich města Stelče. A pak tu máme ještě Vítka, to byl syn nevlastního bratra starého Prokopa. I když on sám byl chvíli kališníkem, chvíli katolíkem, nakonec se přece jen přiklonil k pravému vyznání. Sloužil v Mělníku vdově po císaři Zikmundovi Barboře Celské. V době, o níž vyprávíme, mu bylo 67 a byl nejstarším mužem rodu. Díky šikovnosti svého otce Mikuláše byl povýšen do rytířského stavu. A zasloužil si to, protože dcera se mu vyvedla mimořádně. Tedy podle jistých náznaků se zdá, že byla spíše schovanka, ale prokázat se to nedá. Vítkova zemřelá manželka ji jako dceru každopádně vychovávala. Tahle Klárka chtěla původně vstoupit do kláštera v Lužici, jenže hanební kališníci klášter vypálili a ona se nakonec musela řízením osudu vydat po světské dráze. Vzala si za manžela rytíře Matěje Višně z Větřní a s ním žila ve tvrzi v Pasovarech nedaleko Krumlova. Oba podle možností pomáhali Rožmberkům v boji s kališníky. V době, kterou začíná tento díl naší kroniky, jí bylo 36 let. Byla to žena jemná, její krása nebyla vyzývavá, ale měla v sobě cosi z velkoleposti světic. Uznávám, že v našem rodě bylo v té době utrakvistů více než katolíků, ale ti všichni šmahem dělali Prokopům jen ostudu. Stoupenci kalicha z pera ctihodného měšťana Daniela. Ať si můj bratranec Petr říká, co chce, ale kališnická část našeho rodu se rozhodně povedla lépe. To mohu s klidným svědomím napsat, protože mi nestojí za zády a neprotestuje. Zbytečně bychom planými diskusemi ztráceli čas, protože by určitě poukazoval na drobné prohřešky, jichž se mí předci dopustili. Snažil by se je zveličit, aby zakryl fakt, že kališníci byli ve své víře pevní a nebáli se za ní bojovat a dokonce i prolít krev. Byli to hrdinové, protože naše země byla jako ostrov v rozbouřeném moři, jehož břehy bičují zuřivé vlny. Mí utrakvističtí předci vzešli z jižních Čech, kde víra v kalich zapustila své kořeny snad nejpevněji. Někde to nerad připouštím až příliš hluboko a nekriticky, jako třeba na Táboře. Začít musím rozhodně nejstarším vnukem píseckého Prokopa Olbrámkem. Ten pocházel z prvního manželství svého otce Olbrama a i když za kalich bojoval od mládí a sloužil pod Janem Žižkou i Prokopem Holým, skončil v Uhrách a je předkem, na něhož příliš hrdý nejsem. Dostal se mu špatné výchovy, od mládí ho Mikuláš z Pístného učil nenávidět a léta krvavých bojů pokřivila jeho povahu. Byl v srdci vyprahlý, ale můžete se divit, když znal jen zabíjení. Navíc v sobě nosil vášeň, kterou nedokázal ukrotit. Nejprve žil se svou nevlastní sestrou Barborkou a pak cizoložil s manželkou svého hejtmana Jana Talafuse z Ostrova. Mezitím si násilím vzal řadu dívek na místech, která jako voják dobil či vydrancoval. Žil jako vlk, stále s vyceněnými tesáky. Drsným mužem byl i jeho strýc Jošt, syn píseckého Prokopa. I on se stal proslulým táborským válečníkem a zemřel s mečem v ruce rok po porážce u Lipan. Po sobě zanechal tři syny a ti byli vynikající bojovníci. Jindřich z prvního manželství však nakonec skončil jako sedlák ve vesnici nedaleko Žadce, jmenovala se Sádek. Žil tam se čtyřmi sestrami a s nimi dohromady splodil spoustu dětí. A o další z jejich předešlých manželství se staral. Navzdory tomu, že žil v hříchu, žil šťastně a jeho rodina rovněž. V době, kdy Jiří z Poděbrad obsadil pražská města, žila z o něch sester už jen nejmladší, Dorotka, a tu si vzal za manželku. Na vojenské řemeslo však nezapomněl. Pokud potřeboval peníze, nebo hrozilo kalichu ze strany hanebných katolíků v severních Čechách nebezpečí, chopil se meče a bojoval pod zástavou Jakoubka z Vřesovic. A mimořádně dobře, vojenská krev se nezapře. Byl totiž mistrem ve střelbě z kuše. Jeho nevlastní bratři, dvojčata Jošt a Prokop, sloužili v téže době v posádce na Lichnici. Otcův dům v Táboře prodali a za stržené peníze si pod hradem koupili svobodný mlýn a oženili se. Aby se to nepletlo, taky s dvojčaty, s Rozárkou a Martou. Když měli svatbu, bylo všem 16 let a svět se jim zdál krásný. Záhy Rozárka porodila Joštovi dvě děti, Kateřinu a o rok později Hertvíka. Jošt a Prokop sloužili dál v hradní posádce a jejich pán Jan Hertvík z Rušinova jim prokázal tu čest, že se stal kmotrem malého Hertvíka. Další dítě píseckého Prokopa, jeho jediná dcera Markéta, byla ženou, jakou mohla zrodit jen doba husitské revoluce. V mládí kráčela po boku Jana Husa a bojovala proti papežským odpustkům. Její krásu pochválil král Václav IV. Přátelila se s Janem Žižkou. Prvního manžela jí popravil Jan Želivský. Její druhý manžel, zámožný staroměstský konšel Matěj Smolař, byl u popravy Jana Želivského, ale sám pak skončil na popravišti, když jako radikál povstal proti umírněným kališníkům. Markéta přišla o majetek v Praze, později v Prachaticích, ale udržela alespoň ten po rodičích v Písku. Schudla a hrozil jí hlad. Tehdy začala půjčovat peníze a záhy znovu zbohatla. Nikdy totiž nefňukala a nesložila ruce do klína. S dětmi štěstí neměla. Její dceru Adlétu v Praze popravili, protože ze žárlivosti zavraždila svého manžela a syn Jeník se proti ní postavil kvůli své víře. Byl to radikální blouznivec. V době, o které vyprávíme, vychovávala Markéta svá vnoučata, osiřelá po Adlétině smrti. Se 14letým Mikulášem problém nebyl. Byl to hodný a šikovný chlapec, který se chtěl stát řemeslníkem. Za to jeho sestra Markétka byla po babičce svéhlavá a vášnivá, jen ne tak obratná. Z Písku utekla s jakýmsi kejklířem, ale pak byla ráda, že uprchla i jemu a pokorně se vrátila domů, ovšem těhotná. Babička Markéta, to jí bylo 55 let, rozhodla, že jí rychle a dobře provdá. Peněz měla dost, přátel také a uměla intrikovat. Protože o sňacích obou Markét na konci předešlého dílu naší kroniky nehovoříme, i když by si pozornost rozhodně zasloužili, jen stručně popíšu, co se stalo. Jak už jsem řekl, Markéta, ta starší, samozřejmě byla nesmírně bohatá. Kolik měla ve svých truhlicích, to opravdu netuším. Ale muselo to být celé jmění. Určitě šlo o stovky kopgrošů a poctivých. Tehdy byl poctivý stříbrňák ceněný skoro, jako by byl ze zlata. To opravdu nepřeháním. Markéta nejprve skoupila dluhy, které měl rytíř Jan Malovec z Pacova. Před 5 lety totiž získal hrad v Borotíně. To je malé panství po proudu Vltavy nedaleko za Táborem. K hradu patřilo městečko a pár vesnic a na to si samozřejmě musel vypůjčit. Od té doby liknavě splácel a hrozily mu žaloby u zemského soudu. To byl první důvod, proč se Markéta zaměřila na něj. Byla totiž obchodnice, jakých se rodí málo. Jeho úpisy pořídila mimořádně levně, protože platila hotově. Nestály ani polovinu zapsané ceny. Důležité pro její záměry bylo však i to, že mu bylo teprve 27 let a byl to celkem obstojný muž. Svou vnučku měla ráda a neprovdala by ji za nějakého bastarda. Přála jí co nejlepší život. Janu Malovcovi z Pacova nedávno zemřela manželka. Navíc byl oddaným stoupencem Kalicha, na to si Markéta potrpěla. A nebyl ledas kdo, byl přítelem Jiřího z Poděbrad. Jenže byl urozený muž a Markétina vnučka jen obyčejná měšťanka. Vší smůle dokonce dcera popravené mordýřky a ještě zmrhaná. Taková holka neměla naději najít manžela ani mezi syny z počestné měšťanské rodiny. Jenže to neznáte Markétu. Nejprve si našla třetího manžela. Byl jím jistý Hanuš z Vysoké, schudlý příbuzný pánů z Rožmitálu. Tedy slovo schudlý je ještě laskavé označení. Byl skoro žebrák a vlastnil jen jednu vesnici. Ale ta byla zastavená a žádné platy z ní nedostával. Bylo mu bez jednoho roku 80 let a žil z milosti v klášteře o chlebu a o vodě. Markéta mu nabídla, že u ní může dožít a bude dostávat k jídlu a pití, co si poručí. Zdráhal se, byl sice starý, ale rozum mu sloužil a měl svou čest. Tehdy Markétě pomohl sám Zdeněk Lev z Rožmitálu. Ostatně svým způsobem jí to dlužil, protože jemu kdysi svými penězi pomohla zase ona. Hanuš z Vysoké měl navzdory věku dobré zažívání a to nad jeho ctí zvítězilo. Hned po svatbě adoptoval Markétinu vnučku jako svou a dal tuto věc zapsat do zemských desek. Tak se Markétina vnučka stala urozenou ženou a navíc z výtečného šlechtického rodu. Pak se svou nabídkou předstoupila před Jana Malovce z Pacova. Jednání bylo vzrušené a ostré. Teprve když mu Markéta pohrozila, že její neteř Barborka spolu s manželem Radskem najmou vojsko a její práva na Borotín vynutí mocí, držela přece zápisy o jeho dluzích, ustoupil. Věděl o ní i neteři Barborce dost, aby pochopil, že to není planá hrozba. Pak se ještě dohadovali o výši věna, ale Markéta nebyla tak naivní, aby se vzdala zápisů o jeho dluzích. Ani tady si nakonec mnoho nevyvzdoroval, ponechala si je. Jeho nevěsta však dostala slušné věno v penězích, ale pokud by se k ní choval špatně, Markéta by ho z Borotína vyhnala, protože de facto patřil jí. Až po její smrti ho měla zdědit vnučka. A tak se první Markétčino dítě, maličký Eliáš, narodilo už jako manželské. No a pro úplnost ještě dodávám, že ona Markéta, abychom si je nepletli, hovoříme o té starší Písecké, měla ještě zmiňovaného syna Jeníka. Z něj se stal náboženský fanatik, který matku odvrhl a pokusil se jí obrat o majetek, protože byl přesvědčený, že otec vše odkázal jemu, ne své hříšné ženě. Když se mu to nepovedlo, odešel do východních Čech a vstoupil do obce Vyvolených, kterou založil spolu s jistým Řehořem. S ním pomohli Jiřímu z Poděbrad dobýt pražská města a protože Řehoř byl synovcem kališnického arcibiskupa Jana Rokycany, získali právo pobývat v téměř opuštěném klášteře na Slovanech na Novém městě pražském, jemuž se obecně mezi lidem říkalo Emauzy. Řehoř se stal správcem a tam začal rozvíjet svou představu o životě bez hříchu a v Kristu. Kališníků byla tehdy v našem rodě spousta. Snad jsem na nikoho nezapomněl. Bohužel ta menší katolická část dělala prokopům jen ostudu.